ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიმშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. დღეს 10 მაისია, ორშაბათი. ვიწყებთ ჩვენს დილის გადაცემას, ახალი ამბებით ვიწყებთ, როგორც ყოველთვის და ნიკო ნერგაძეს ვთხოვთ.
დილამშვიდობის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გუშინ თბილისის მერობის კანდიდატების დებატები გაგრძელდა. დებატების ამ მეორე საღამოს მასში მონაწილეობდნენ სოლიდარობის კანდიდატი თამაზ ვაშაძე, დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი დავით იაკობიძე, მომავალი საქართველოს კანდიდატი გიორგი ლაღიძე და სახალხო დემოკრატების კანდიდატი ნიკა ივანიშვილი. ოთხივე ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ხელისუფლება გააკრიტიკა ჯანდაცვისა და სოციალური სისტემის მათი შეფასებით არასწორი კურსის გამო და დედაქალაქელებს ვითარების გაუმჯობესებას, ასევე ცხოვრების გაიაფებას დაჰპირდა. მანამდე ერთი წლით ადრე დებატებში მონაწილეობა მიიღეს გიგი უგულავამ, ირაკლი ალასანიამ, გიორგი ჭანტურიამ, ზვია ძიძიგურმა და გოგი თოფაძემ. ეს დებატები ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და არჩევნების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. ბრიტანელი კონსერვატორების განცხადებით გუშინ კარგი დისკუსია გაიმართა ლიბერალ დემოკრატებთან, მაგრამ ხარეებმა ვერ მიაღწიეს ერთსულოვნებას კოალიციური მთავრობის შექმნაზე და ისევ აპირებენ, რომ დღეს მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდნენ 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად შეგახსენებთ დევიდ კამერონის კონსერვატიულ პარტიას, ერგო ყველაზე მეტი მანდატი, თუმცა არასაკმარისი რაოდენობა საპარლამენტო უმრავლესობისათვის. ამის გამო კონსერვატორები არჩევნებში მესამე ადგილზე გასულ პარტიასთან, ნიკ ლეგის ლიბერალ დემოკრატებთან კოალიციის შექმნას ცდილობენ, მეორე ადგილი ერგო პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნის ლეიბორისტულ პარტიას. ბრაუნი მთავრობის მეთაურის პოსტს ერჩება, ის ასრულებს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას და მზად არის, რომ შესაძლო კოალიციაზე მოელაპარაკოს ლიბერალ დემოკრატებს, თუ კი ისინი კონსერვატორებთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. გურჯაანის რაიონის 4 სოფელი შაშიანი, კალაური, კახიფარი და ვაჩნაძიანი სიტყვა მნიშვნელოვნად დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით მოსავალი თითქმის მთლიანად განადგურებულია. ვაზის და ატმის მოსავალზე ალაპარაკი, რომელიც წელს ფაქტობრივად აღარ არსებობს, სულ 100 ჰექტარ ფართობზე არის სხვადასხვა კულტურები განადგურებული და ადგილობრივი ხელისუფლება დღეს გეგმავს ცენტრალურ ხელისუფლებას ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარების თხოვნით მიმართოს. უფრო მეტ გურჯაანში არსებულ მდგომარეობაზე ჩვენი გადაცემიდან შეიტყობთ ნინო დაურეკოს, კორესპონდენტს. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით ადვოკატები პარლამენტის წინ ერთთვიან აქციებს 12 მაისიდან დაიწყებენ. თავიდან იყო ჩაფიქრებული, რომ 10 მაისიდან უნდა დაწყებულიყო აქციები, თუმცა ორი დღით გადაიდო, როგორც შალვა ხაჭაპურძემ განმარტა, აქციების დაწყება ტექნიკური მიზეზების გამო გადაიდო. ადვოკატებმა სულ სხვა საკითხზე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში წერილი გააგზავნეს და ახლა პასუხს ელოდებიან. სახალხო პარტია ტელეკომპანია კავკასიას ხელისუფლების დაკვეთის შესრულებაში ადანაშაულებს. მამუკა გიორგაძის პარტია საქართველოს ცივილიზებული სამყაროს წინაშე შეუმდგარ და არასტაბილურ სახელმწიფო წარმოჩენის მცდელობას უკავშირებს ერეკლე დეისაძის წიგნის გარშემო მოვლენებს და სახალხო პარტიაში აცხადებენ, რომ ტელეკომპანია კავკასიამ დააგვირგვინა ხელისუფლების ანტიქრისტიანული ქმედებები და თავად ტელეკომპანია ხალხის პარტია ტელეკომპანიის ხელისუფლების კონტროლქვეშ მყოფ სტრუქტურას უწოდებს, რომლის დანიშნულებაცაა არა თავისუფალი და ობიექტური აზრის გავრცელება, არამედ ამ აზრით მანიპულირება. და ბოლოს დღეს საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში სარედაქციო საბჭოს ხდომა გაიმართება. სარედაქციო საბჭო საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის მიზნით შესულ პროექტებს განიხილავს. დღის დასრულში ასევე აღნიშნულია, რომ 11 მაისს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პლენარული ხდომა ჩატარდება.
მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან ახალი ამბები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:04 ახლა და თქვენ მოისმენთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების ღონისძიებების ანონს, რომლის შესახებ ინფორმაცია ნინო თარხნიშვილმა მოაგროვა.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. საქართველოს დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე გია თორღლაძე თბილისის აეროპორტში მედიისთვის საგანგებო განცხადებას გააკეთებს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს შეეხება. ბრიფინგს გამართავს დღეს საზოგადოებრივი მოძრაობა „სოლიდარობა“ უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი ეკა ბესელია. თუკი ბრიფინგების ქრონოლოგიას მიყვებით, დღესვე ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. კიდევ ერთი ბრიფინგი გამართება დღეს თესეუს სტუდენტური ორგანიზაცია ახალგაზრდული ცენტრი და სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტები ერეკლე დეისაძის წიგნის გარშემო ატეხილ აჟიოტაჟთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ. პარტია მომავალი საქართველოს მერობის კანდიდატი გიორგი ლაღიძე დღეს ჯანდაცვის პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს. სახალხო სასამართლო და საზოგადოებრივი საბჭო კი სასამართლო დარბაზის პრეზენტაციას და პრესკონფერენციას გეგმავენ. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, პროექტი ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში დაიწყება. რაც შეეხება უცხოეთს, დღეს ჰააგაში ბავშვთა შრომის შესახებ კონფერენცია გამართება. ბრიუსელში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გაიხსნება. ბრიუსელშივე ისაუბრებენ დღეს საბერძნეთში არსებულ კრიზისზე. ვაშინგტონს ორდღიანი ვიზიტით ეწვევა ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი, რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი კი ოფიციალური ვიზიტით სირიაში ჩავა.
დიდი მადლობა ნინოს. 9:10 და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით და ახლა განვაგრძობთ გადაცემაში დაგეგმილი თემების ანონსით.
მე დავიწყე ნინო? დავიწყებ. დავიწყებ წინასარჩენო ამბებით, მოისმენთ სიუჟეტს ფოთიდან, სადაც კონსერვატორები ხელისუფლების ზეწოლაში ადანაშაულებენ.
მე პირდაპირ გვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით. მე ამ ხალხის სიას დაგიდით. უახლოეს პერიოდში ეს ხდება ზეწოლა.
ვისაუბრებთ აგრეთვე ზუგდიდში ქალთა გააქტიურებაზე არჩევნების წინ.
ქვეყანაში უკვე მიღებულია გენდერულ თანასწორობაზე კანონი და კანონი თუ არ მიიღო ქალმა არჩევნებში მონაწილეობა, ეს კანონი კანონად დარჩება და მისი აღსრულება არ მოხდება.
ასევე ნინო დაურეკავს კახეთს, სადაც გურჯაანის რაიონის სოფლების ეტყვიმ დააზარალა ძლიერ. ასევე დღეს დილით გავიხსენებს 7 მაისს გამი ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში მომხდარსაც.
პოლიცია და რაღაც ხდება.
საპატრულო პოლიცია მოვიდა,
მოვიდა.
გაცხოვრული ადამიანები,
შენობაში
გაცხოვრული
ადამიანები. გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ სახელმწიფო პასუხისმგებლობასა და მოვალეობაზე მსგავს ვითარებაში.
ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და მისი სტუმრობისას შეგიძლიათ დაიკოთ ტელეფონზე ყოველდღე შეგახსენებთ ამ ნომერს 988 327 ან 98 83 27 ერთეგივე ნომერია სხვადასხვანაირად
988 327 ვერ გვაქვს ისეთი ნომერი მაგრამ ალბათ ჩვენმა მსმენელმა უკვე დაიმახსოვრა ნაწილმა მაინც გადაცემის მსვლელობისას კი გამოგვიგზავნეთ კვლავ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510 ფასათი და 8 წუთი სრულდება განვაგრძობთ გადაცემას განვაგრძობთ წინასაარჩევნო ამბებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულო არჩევნებში მონაწილე კონსერვატიული პარტიის წევრები ამბობენ რომ მათზე ზეწოლა ხორციელდება ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებს სთხოვენ რეაგირებას უწყება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე და ის აგრეთვე გვატყობინებს რომ ხელისუფლება მათ მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს მოისმინეთ სიუჟეტი ფოთიდან
30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს ფოთის საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო ბლოკის ეროვნული საბჭოს მიერ წარდგენილი პარტიული სიის ორმა კანდიდატმა რამდენიმე დღის წინ არჩევნებში კენჭისყრაზე ვარი განაცხადა. რონა ბუბუტეიშვილის და ბადრი ალანიას განცხადებით რაიმე სახის ზეწოლას ადგილი არ ქონია. საპირისპირო საცხადებს ფოთის კონსერვატიული პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე თამას სოსელია. მისი თქმით ზეწოლა განხორციელდა ორივე კანდიდატზე. იყო დაშინების მცდელობებიც. იგი ამბობს, რომ კონკრეტული გვარების დასახელებისაგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს.
ხალხზე არის ზეწოლა. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დღეს აი ფოთში სერიოზულად წარმოადგენს ფოთის ინტერესს და 28 რიცხვიდან 30 რიცხვამდე ეს ხალხი, რომელიც უგათიფის მოლაპარაკებები დასრულებული იყო, ყველას მიადგენენ ოჯახებში. მე ამას აბსოლუტურად ყველას მე პირდაპირ ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით. მე ამ ხალხის სიას დაგიდით. უახლოეს პერიოდში ეს ხდება ზეწოლა. და ეს ხალხი უნდა მოვიდეს ზუსტად ფოთი უნდა მართონ ამ ხალხმა?
კონსერვატიული პარტიის ხობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ქარდავამ ბრიფინგი გამართა. იგი ამბობს, რომ ამ ხარდაჭერებზე მუდმივი ზეწოლა ხორციელდება. მისი მტკიცებით ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილმა მაჟორიტარმა კანდიდატმა რევას წულაიამ კონსერვატორების მხარდამჭერებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.
ჩვენს ხარდაჭერებზე უკვე სისტემატურად ხორციელდება ზეწოლა მაჟორიტარობის კანდიდატი ნაცმოძრაობიდან სოფელ ნოჯიხებში გამოიყენა თავისი ადმინისტრაციული რესურსი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მან ჩვენ ხარდაჭერებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მიუმართავ ნომერ 76 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ მინდია ლომაიას, რომ რეაგირება მოახდინოს აღნიშნულ ფაქტზე, აგრეთვე მიმართავ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.
თავად რევაზ წულაია ბრალდებებს არ პასუხობს, იგი მათ აბსურდულ განცხადებებს უწოდებს. ხობის 76-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მინდია ლომაია ამბობს, რომ აღნიშნულ ფაქტზე ინფორმირებული არ არის.
ჩვენ ზემოაღნიშნულ კონსერვატორული პარტიიდან საოლქო წევრი ყავს აქ ჩვეულებრივა და არანაირი ინფორმაცია იმედგან არ მიგვიღია და არც ნებისმიერ სხვა გარეწყაროებიდან ამასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ მქონია და რადგანაც ჩვენი სტილიდან გამომდინარე მუშაობის საერთო სტილიდან შეხვდები ორივე მხარეს სხვა არანაირ დაძაბულობა არ ყოფილა.
ფოცა და ხობში არჩევნებში მონაწილე კონსერვატიული პარტიის წევრები ამბობენ, რომ არ შეშინდებიან და ბრძოლას გააგრძელებენ. ხელისუფლება კი მათ ბრალდებებს უპასუხოდ ტოვებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოცი.
განმოგზავნოთ გადაცემას 9 საათი და 11 წუთია. შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. სუგდიჩი მოქმედება არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ქალი კანდიდატები საკრებულოს მოქმედ წევრ ქალებს შეახვედრა. შეხვედრის მიზანი იყო ქალების გააქტიურება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. ყურადღება მიაქციათ პირველ წინადადებას, რომლითაც თეა შონია იწყებს თხრობას, რომ სიებში ქალ კანდიდატებსაც ნახავთო. მოისმინეთ სიუჟეტი ზუგდიდიდან.
ზუგდიდის ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიაში დარეგისტრირებულ საკრებულოს წევრი მამაკაცი კანდიდატების პარალელურად ქალ კანდიდატებსაც შეხვდებით. ზუგდიდში წარმოდგენილმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ სწორედ არჩევნებში მონაწილე ქალი კანდიდატების საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა ზუგდიდელებს. გვესაუბრება საქველმოქმედო ცენტრ თანაზიარის ხელმძღვანელი ხათუნა ბეჭვაია.
ძალიან კარგია, რაც უფრო მეტი რაოდენობა იქნება ქალებისა, ძალიან კარგია დიდი რაოდენობით მოვლენ პოლიტიკაში, ეს ერთი. იმიტომ რომ ჯერ ისაა ქვეყანაში უკვე მიღებულია გენდერულ თანასწორობაზე კანონი და კანონი თუ არ მიიღო ქალმა არჩევნებში მონაწილეობა, ეს კანონი კანონად დარჩება და მისი აღსრულება არ მოხდება. ქალბატონები იყვნენ წარმოდგენილები აქ ჩვენთან იყვნენ ოფისში და სურვილი აქვს რომ მოვიდნენ პოლიტიკაში და ძალიან ბევრი რაღაცა უკეთესობის წინ შეცვალონ და ყველამ წარმოადგინა თავიანთი პროგრამა შესაძლებლობის ფარგლებში და გაგვაცნეს.
ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელი კობა ვაზგანავა დადებითად აფასებს იმ ფაქტს რომ საკრებულოში ქალებიც აქტიურად იქნებიან წარმოდგენილნი.
რომ ფიგურების კაცებში არიან წარმოადგენილი ქალები ძალიან ადებით მოვლენაა და თავისი ქალაქის და თავის სოფლის წარმოადგენილი ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საკრებულოში და დაეცავს ამ ქალაქის ან შეთანხმებას სოფლის ინტერესებს ძალიან კარგია ეს და მისაღებია.
არჩევნებში მონაწილე ქალ კანდიდატებს შეხვედრაზე საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა ზუგდიდის საკრებულოს ყოფილმა წევრმა ნათია წითლიძემ.
ვინაი და მოქმედი დეპუტატი გახალო საკრებულოში და გაუზიარო ჩემი გამოცდილება თითქმის 4 წლის განმავლობაში თუ რა გემუშავნია, რა როგორ იყოს, სადრა გამოქსვია, დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
პროექტ ქალი და არჩევნების ერთ-ერთი კოორდინატორი მარინა დავითაია ამ პროექტის მიზანზე გვესაუბრება.
ეს პროექტი არის კოალიციური, რომელშიდაც გაერთიანებულია 4 ორგანიზაცია. ეს არის ასოციაცია სამეგრელო მედია, ასოციაცია მერკური, ასოციაცია იმედი და საქველმოქმედო ცენტრი თანაზიარი. მიზანი არის დიდის რაიონში არსებული მოსახლეობის თემის გააქტიურება, მოწოდება რომ ყველა წავიდეს არჩევნებზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ერთ-ერთი კანდიდატი, ალიანსის საქართველოსთვის ზუგდიდის წარმომადგენელი ნონა თოლორაია, არჩევნებში მონაწილე თითქმის ყველა კანდიდატ ქალ შეხვდა.
მნიშვნელოვნად რამდენიც ყველა კანდიდატ შეხვდი და ნახე ხო ზოგი სათიყო გუშინ სად არის დღეს, შეიძლება ხო ბევრს არაფერს ახალს არ შემძეს, მაგრამ ერთგვარად რომ მნიშვნელოა.
ქალის როლის გააქტიურება ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ეს იყო მთავარი თემა იმ შეხვედრის, რომელიც საკრებულოს მოქმედმა კანდიდატმა ქალებმა მომავალ ქალ კანდიდატებს გააცნეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღესათია 15 ზუთი სრულდება. მე აგრეთვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლებამ დაიწყო ახალი რუბრიკა, რომელიც სწორედ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებზე გამოხმაურება გახლავთ. ეს ყოველკვირეული რუბრიკა გადის კვირაობით ეთერში ჩვენ საღამოს გადაცემაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. და 9:15 ზუთი შესრულდა. გთავაზობთ ამინდის პროგნოზს, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
აბა ხელი ასწიოს მისაშენია ქუხილის. მე მაგრად, როცა ქუხს თუ კი რაიმე ლითონის მიკეთია, ყველაფერს ვიხსნი და ოთახის შუაგულში გულხელდაკრეფილი ვდგები და ვიცდი, როდის გადაივლის გრგვინვა. სრულიად უაზრო აკვიატება, მაგრამ ასია, ვერ მოვიცილებ. ხო და ამდენი იმიტომ ვილაპარაკე, რომ სინოპტიკოსები დღეს დედაქალაქში ჭექა ქუხილს წინასწარმეტყველებენ. თუმცა ამაზე მოგვიანებით გეტყვით. მანამდე კი სხვა ქალაქების ამბავს გიამბობთ. დღეს ქუთაისში იწვიმებსო, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ხრუბლიანი დღე და პლუს 25 გრადუსი იქნება ზუგდიდში. 14 გრადუსი სითბოდა და წვიმიანი დღე უნდა იყოს მესტიაში. 18 გრადუსი სითბოდა, ასევე წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი ამბროლაურში. იწვიმებსო ბათუმშიც. ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. მართალია მოიღრუბლება გორში, მაგრამ არ უნდა იწვიმოს. დღეს 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. წვიმა და 13 გრადუსი სითბო იქნება ოყაზბეკში. 24 გრადუსი სითბოსა და ცვალებად მოღრუბლობას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები თელავში. იქ უხებსო რუსთავში. ჰაერი კი 25 გრადუსამდე გათბება. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 24 იქნება თბილისში და კიდევ ჭექა ქუხილიცო. რა ვიცი აბა რა გითხრათ, ვისაც ბერძნული მითოლოგია გიტაცებთ და ამასთანავე ქუხილისაც გეშინიათ, იქნებ დიონისეს დაელაპარაკოთ. ერთი ორჭი გახუინას და ალევინებ და ზევსს, ცოტას დაათრობდა და ამ ღრუბლების გარეკვა გამორეკვაც დაავიწყდებოდა.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო. კახეთშიც ეშინიათ ალბათ ჭექა ქუხილის, თუმცა ეშინიათ მართლა სულ სხვა რამის გამო. იქ სერიოზული ზარალი განიცადა რამდენიმე სოფელ მაგურჯაანის რაიონში სეტყვის შედეგად დაზარალდა ეს სოფლები. ახლა სატელეფონო ხაზზეა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი კახეთიდან. დილა მშვიდობის ხათუნა.
დილა მშვიდობის ნინო. დავიწყებ იმით, რომ
თუ შეიძლება ამ სოფლებში მდგომარეობაზე. დიახ.
დიახ, დავიწყებ იმით, რომ კახეთში ყოველღამ კლავაც კოკის პირულად წვიმს, რასაც ხშირ შემთხვევაში თანსდევს სეტყვაც და სწორედ ძლიერმა სეტყვამ მნიშვნელოვნად დააზარალა გურჯაანის რაიონი, რამდენიმე სოფელში, როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამბობენ, მოსავალი 100%-ითაა განადგურებული. მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას დაპირდა, რომ მათი დახმარების მიზნით საკითხს მთავრობის წინაშე დააყენებს. ასევე გეტყვით, რომ რამდენიმე დღის წინ ძლიერმა სეტყვამ თელავის რაიონის სოფელი კურთხელაურიც დააზარალა. მართალია მოსავალი აქ ნაწილობრივ განადგურდა, მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ დახმარება მათაც ესაჭიროებათ.
ხათუნა, რანაირად შეიძლება დაეხმარო ოჯახს იმ სოფლებს, სადაც მოსავალი განადგურდა 100%-ით? რა შეიძლება გააკეთო სახელმწიფო? როგორ ხდება ხოლმე ეს? არ ხდება პირ ولاد კახეთის კახეთში რასაკეთებს ხოლმე ხელისუფლება როგორ წესი?
ხელისუფლება ძირითადად ცდილობს ურთიერთობა დაამყაროს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან, საქმის კურსში ჩააყენოს ისინი, ჩამოიყვანოს ჯგუფი, ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს მათ, რომ მდგომარეობა ადგილზე შეისწავლონ. ძირითადად დახმარებას დაზარალებულ მოსახლეობას ეხმარება ხოლმე გაეროს სასურსათო პროგრამა, ხდება ხოლმე გაეროს სასურსათო პროგრამის ფარგლებში, თუმცა ხელისუფლება თავის მხრივ პირდება ხოლმე მოსახლეობას, რომ ისინი საგაზაფხულო სამუშაოების დროს უფასო საწვავით დაეხმარებიან ან გვარჯილას გადასცემენ. მე გეტყვით, რომ 2009 წელს დაზარალებულ მოსახლეობას რამდენჯერმე დააზარალა 2009 წელსაც სტიქიამ კახეთი, ადგილობრივი ხელისუფლება დაპირდა, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების დროს წელს უკვე 2000 წელს ისინი შეძლების დაგვარად მიიღებდნენ საწვავს და გვაჯილას. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ამ დრომდე მსგავსი სახის არანაირი დახმარება არ მიუღია დაზარალებულ მოსახლეობას კახეთში.
ხათუნა, ისე გურჯაანის სოფლებს რომ მიუბრუნდეთ, ის მოსავალი, რაც მათ გაუნადგურდათ, არის თუ არა მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო, თუ აქვთ კიდევ რაღაც, არ ვიცი.
მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სწორედ მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო და მათ ფაქტობრივად საარსებო სხვა საშუალება არ გააჩნიათ. მოგეხსენებათ, როგორი მძიმე სოციალური ფონია მთლიანად საქართველოში და მათ შორის რეგიონშიც, და ფაქტობრივად მოსახლეობა არის მიწის დამუშავებაზე დამოკიდებული და სწორედ აქედან მიღებული სურსათი ცდილობს საარსებო წყარო ქონდეს შემდგომ უკვე ზამთრის
განმავლობაში.
სწორედ ამიტომაც დაპირდა მათ ხელისუფლება, რომ საკითხს მთავრობის წინაშე დააყენებს და ისინი ამიტომ ითხოვენ დროულად გადაუდებელ დახმარებას.
დიდი მადლობა. ეს იყო ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა გურჯაანის რამდენიმე სოფელი სეტყვამ და აზარალა მნიშვნელოვნად რიგ სოფლებში 100% განადგურდა მოსავალი. განვაგრძობთ გადაცემას 9:00 და 20 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთა დილა მშვიდობის ესო.
ნინო ნიკო მოგესალმებით. კალენდარს თუ შეხედავთ, უკვე მაისის პირველი ნახევარია და ნელ-ნელა საბოლოოდ ჯამდება და იკვეთება ის სტატისტიკური სურათი, რომელიც წლის პირველ კვარტალში დადგინდა. როგორც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები, ასევე სარეიტინგო სააგენტოები და კლევითი ინსტიტუტებიც ერთმანეთს ადასტურებენ, რომ წლეულს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის უზრუნველ საყოფად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საბანკო სექტორის მხრიდან დაკრედიტების გააქტიურება. ამიტომ ამჯერად მოდით საბანკო სტატისტიკით დავინტერესდეთ და პირველ რიგში ის გავარკვიოთ, რამდენად აქტიურები იყვნენ ქართული ბანკები წლის პირველ კვარტალში ქართული ბიზნესის დაკრედიტებაში. როგორც ირკვევა, კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლით მიმდინარე წლის 1 აპრილის მდგომარეობით წინა თვესთან შედარებით მცირედით 1.5% გაიზარდა და 5.3 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. პოზიტიური ტენდენცია ცხადია ძალიან სასიამოვნოა, თუმცა თუ შევადარებთ ჩარჩან ამავე დროს კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 400 მილიონი ლარით მეტი 5.7 მილიარდ ლარი იყო. თან ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შარშან ლარის კურსის გაცილებით ყარი იყო ვიდრე ამჟამად. ისევ სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველად 2008 წლის ომის შემდეგ წელს იანვარ-მარტში საბანკო სექტორმა კვარტალით 15 მილიონიანი მოგებით დაასრულა. თუმცა ბანკების მიერ კვარტლის მოგებით დახურვის პარალელურად ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობა კიდევ 5.2 მილიონით 217 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. 1 აპრილიდან 1 მაისამდე კი კრედიტინფოს საბანკო სიაში ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა კიდევ 5500 ერთეულით გაიზარდა და უკვე 313000 გადააჭარბა. ამავე დროს საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ საქართველოს საბანკო სექტორში დეპოზიტების მოცულობა მორიგი რეკორდი დაამყარა. კერძოდ 1 მარტიდან 1 აპრილამდე დეპოზიტების მოცულობა 62 მილიონ ლარით გაიზარდა და ჯამში უკვე 3.6 მილიარდ ლარს შეადგენს.
კომენტ ჩავერევი ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა დაადგინეს, უბრალოდ ხელი მოაწერეს ევროსტაბილურობის პაკეტს, რომელიც 500 მილიარდი დოლარია და რომელიც საბერძნეთს დაეხმარება, ხო, ევრო ბოდიში.
დასპედავ ევროკავშირში.
მოკლედ საბერძნეთს დაეხმარებიან იმისთვის, რომ ევროსტაბილური დარჩეს.
დიდი მადლობა რეზო, კლავ სამწუხაროდ არ გჩება დრო რეზოსთან გაბაასების არა და როგორ გვინდა ხოლმე განაცხადში
გარკვეულ ეკონომიკა.
ან შემდეგ გადაცემებში განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ იმ თემით, რომელსაც ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში განვავრცობთ. ახლა გავიხსენოთ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში მომხდარი 7-8 მაისის ღამით. გამართული დისკუსიის დროს მართლმადიდებელი ორგანიზაციების სახელით მოქმედებირებსა და მათ ოპონენტებს შორის გაჩენილი უთანხმოება ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. შეხლა შემოხლის დროს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანიის დამფუძნებელს დავით აქუბარდიას და ტელეკომპანიის თანამშრომლებს. მოგვიანებით საპატრულო პოლიციამ პირდაპირ საეთერო სტუდიაში ინციდენტის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. მომხდარ ინციდენტზე კი სამართლებრივი რეაგირების შესახებ ოფიციალური განცხადება გააკეთა საქართველოს პროკურატურამ. ის ვაკე საბურთალოს რაიონის პროკურორმა გააცნო საზოგადოებას გადაებას მისი განცხადებით დაწყებულია წინასწარი გამოძიება ხულიგნობისა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით. ეს კი დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 2-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კახა მჭედლიძე შეგახსენებთ 7 მაისის ღამის ამბებსა და გამოხმაურებას, რომელიც მას მოყვა.
ტელეკომპანია კავკასიის 7 მაისის გადაცემა ბარიერის პირდაპირ ეთერში გამართული დისკუსიის თემა ილიას უნივერსიტეტთან გამოხატვის თავისუფლების გამო მომხდარი დაპირისპირება იყო. ტელეეთერში მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის, ასევე სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წარმომადგენლებსა და მათ ოპონენტებს შორის გაჩენილი უთანხმოება სტუდიის გარეთ ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. ტელეკომპანიის თანამშრომლები გადაცემის სტუმრებს გამოესარჩნენ, რომლებსაც სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მართლმადიდებელი ორგანიზაციების სახელით მოქმედმა პირებმა მიაყენეს. ამის შემდეგ ფიზიკურმა შეხლა შემოხლამ ტელეკომპანიის ეზოდან ტელესტუდიაში გადაინაცვლა.
აი, კიდე იწყება რაღაცა, კიდე იწყება ცირკი.
ვითარების განმუხტვა მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდა, რაც ტელეწამყვანის მოწოდების შემდეგ საეთერო სტუდიაში პოლიცია გამოჩნდა. სამართალდამცველებმა ფიზიკური დაპირისპირების რამდენიმე მონაწილე დააკავეს. მალხაზ გულაშვილმა შეხლა შემოხლის პროვოცირებაში ტელეკომპანია კავკასიის თანამშრომლები დაადანაშაულა. საწინააღმდეგოს ამბობს ტელედისკუსიის მონაწილე კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, რომელმაც პირდაპირ ეთერი ბექა მინდიაშვილთან ერთად პროტესტის ნიშნად დატოვა.
ჩვენ მაქსიმალურად თავშეკავებით ვცდილობთ, რომ გავრიგდებოდით ამ ადამიანებს, არ პასუხობდით არაფერზე და არც ერთ უმეტეს გინებას გინებით, არავინ არ პასუხობდა, როგორც ვცდილობს ახლა მალხაზ გულაშვილი, რომ შემოატრიალოს საქმე, რომ თითქოს პირიქით ჩვენი მხრიდან იყო ეს ყოფილი პროვოცირებული. ამას მოყვა ის, რომ თვითონ კავკასიიდან მშრომლები გამოვიდნენ, მერე უკვე ისინი ერთი თხოვდნენ, რომ გასულიყვნენ სტუდიიდან, რომ მიდიოდა გადაცემა და არ ჩაეშალათ. Там მეორე მხრივ არ მიყენებინათ მათი სტუმრებისთვის შეურაცხყოფა. აი ამასობაში დაიძაბა სიტუაცია.
კავკასიის პირდაპირ ეთერში დისკუსია კიდევ რამდენიმე საათი გაგრძელდა, რომლის დროსაც ტელესტუდიაში ოპოზიციის ლიდერები შეიკრიბნენ და მომხდარის ხელისუფლებაზე გადაბრალებას შეეცადნენ. ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობა მართველმა უმრავლესობამაც დაგმო. მომხდარი ინციდენტი შეაფასა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოში არიან ელემენტები, რომელთათვისაც მიუღებელია მრავალფეროვნება აზრის გამოხატვა. ხატვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ყოველას კონდეს აზრის გამოხატვის თავისუფლება მასზე განხორციელებული ძალადობის გარეშე. მოხარული ვართ, რომ პოლიციის ჩარევა იყო ზომიერი, განაცხადა ჯონ ბასმა. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია კი მისმა პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გამოაქვეყნა. მანჯგალაძის განცხადებით პრეზიდენტმა გასცა დავალება, რათა სამართალდამცველებმა ბოლომდე მიიყვანონ გამოძიება.
ნებისმიერი ძალადობრივი ქმედება ტელეკომპანიის ჟურნალისტების განსხვავებული აზრის მქონეთა მიმართ აღკვეთილი იქნება. საქართველოს ყველა მოქალაქე კონსტიტუციის წინაშე არის თანასწორი, სიძულვილის, ძალადობის, შეუწყნარებლობის ქადაგება და ექსტრემიზმი არის კატეგორიულად მიუღებელი. საქართველოს პრეზიდენტი გმობს ყოველგვარ თავდასხმასა და ძალადობას. ხელისუფლება აღკვეთს მსგავს და ნებისმიერ ძალადობას. ნამდვილი დემოკრატია მხოლოდ კანონის პატივისცემის პირობებშია შესაძლებელი.
ამჟამად პოლიციას დაკავებული ხავს ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტის რვა მონაწილე. სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერმა მალხაზ გულაშვილმა და მისმა მომხრეებმა რამდენიმე სასულიერო პირთან ერთად პოლიციის თბილისის სამმართველოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. მალხაზ გულაშვილი მომხდარში თავისუფლების ინსტიტუტს ადანაშაულებს. როგორც ირკვევა, სამართალდამცავი ორგანოები მუშაობენ არამარტო ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში მომხდარი ინციდენტის გამოსაძიებლად, არამედ მოწმეების დაკითხვა წარმოებს 4 მაისს ილიას უნივერსიტეტთან მართლმადიდებელი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ პირებსა და სტუდენტებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების თაობაზეც.
გახამწელიძემ შეგახსენა 7-8 მაისის ღამის მოვლენები და გამოხმაურებები, გაგაცნოთ ამის შემდგომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ თემას ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც განვაგრძობთ სახალხო დამცველთან ერთად. ახლა კი ნიკოს უთმობ მიკროფონს. მუსიკა.
დღეს გავიხსენებთ 80-იან წლებს. ფალკო იყო ეგეთი ავსტრიული ჯგუფი, ადაკაცერქვა, რომლის სიმღერაც როკ მეამადეოს იყო 80-იან წლების ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდი ჰიტი, არ ვიცი მოგისმენია თუ არა, ვინც გერმანულს სწავლობდა, იმათი ცოდნენ ხოლმე, სახელმძღვანელოებში ეწერა ფალკოზე და ნინა ჰაგენზე. იყო პირველი ავსტრალიელი, რომელმაც დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკაში პირველი ჰიტ სინგლი ჰქონდა, რომელსაც ჰქონდა, და პირველი გერმანულენოვანი მუსიკოსი, რომელიც ნომერი პირველი იყო ამერიკის ჩარტებში. დღეს ასე მიივიწყა კაცობრიობამ ფალკო და მისი სიმღერა როკ მეამადეოს, მაგრამ ჩვენ, ვისაც 80-იან წლები გვახსოვს, ან ვინც გერმანულს სწავლობდით, გვახსოვს.
სწავლობდი შენ?
ვერ ვისწავლე. Ein Punker unterwegs in der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, hier kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, hier kann man Rock Me Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus,
zwar umsitzen im Rassig und es war irgendwie nur Plastic Money, denn die Modelbanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch auf den Captain Rock, mir aber die ist zu den Bills.
Ვის მოეწონა ეს მუსიკა აღნიშნა ნინომ არ ვიცი ყოველში 86 წელი იყო და მაშინ მთელ მსოფლიოს მოწონდა როგორც დიდ ბრიტანეთს ისე ამერიკას ისე გერმანიას
და საქართველოსაც
აქ ხო იცი საბჭოთა კავშირი იყო აქ სხვა რაღაცა ისმენდი 86 წელი ამიტომ
ხო კარგი 10:00 შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგზავნოთ გადაცემას და განმოგზავნოთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს ვთხოვთ
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რუსეთში მაღაროში გაზის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 30 ადამიანია დაღუპული სულ ორი აფეთქება მოხდა დასავლეთ ციმბირის რასპაცკაიას მაღაროში 80-ზე მეტი კაცი არის ჩარჩენილი მიწისქვეშ როგორც მაღაროელები ისე მაშველები იმიტომ რომ სულ ორი აფეთქება იყო პირველი აფეთქების შემდეგ ჩავიდნენ მაშველები იქა და შემდეგ მეორე აფეთქება მისინი მაღაროში ჩაკეტა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ჩარჩენილი მაღაროელებიდან ცოცხლები არიან თუ არა ამის შესახებ აცხადებს საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით ძიების და გადარჩენის ოპერაცია გრძელდება სულ 71 მაღაროელი დაშავდა ამ ინციდენტის დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გუშინ თბილისის მერობის კანდიდატების დებატები გაგრძელდა დებატების მეორე საღამოს მასში მონაწილეობდნენ სოლიდარობის კანდიდატი თამაზ ვაშაკიძე დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი დავით იაკობიძე მომავალი საქართველოს კანდიდატი გიორგი ლაღიძე და სახალხო დემოკრატების კანდიდატი ნიკა ივანიშვილი ოთხი ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ხელისუფლება გააკრიტიკა ჯანდაცვის და სოციალური სისტემის მათ შეფასებით არასწორი კურსის გამო და დედაქალაქებს ვითარების გაუმჯობესებას და ცხოვრების გაიაფებას დაჰპირდა ბრიტანელი კონსერვატორების განცხადებით გუშინ კარგი დისკუსია გამართა ლიბერალ დემოკრატებთან, მაგრამ ხარეებმა ვერ მიაღწიეს ერთულოვნებას კოალიციური მთავრობის შექმნაზე, ისევ აპირებენ მოლაპარაკებას დღეს. გურჯაანის რაიონის 4 სოფელი შეტყვა მნიშვნელოვნად დააზარალა, მოსავალი თითქმის მთლიანად არის განადგურებული, ვაზის და ატმის მოსავალი წელს ფაქტობრივად აღარ არსებობს ამ სოფლებში. სარჩენო კოდექსში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით ადვოკატები პარლამენტის წინ ერთთვიან აქციებს დაიწყებენ 12 მაისიდან. წესით 10 მაისიდან იყო დაგეგმილი აქციების დაწყება, თუმცა შემდეგ ორი დღით გადადეს ადვოკატებმა ტექნიკური მიზეზების გამო. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც ადვოკატებმა მოამზადეს, 10 პუნქტს ეხება, მათ შორის საარჩევნო ბარიერის 50%-მდე აწევას. სახალხო პარტია ტელეკომპანია კავკასიას ხელისუფლების დაკვეთის შესრულებაში ადანაშაულებს. მამუკა გიორგაძე ამბობს, რომ ერეკლე დეისაძის წიგნის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს ცივილიზებული სამყაროს წინაშე შეუმდგარ და არასტაბილურ სახელმწიფო წარმოჩენის მცდელობასთან არის დაკავშირებული. მოსდ დღეს საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში კომისიის სარედაქციო საბჭოს სხდომა გაიმართება, იქ შესულ პროექტებს განიხილავენ.
ნიკო ნერგაძეს დიდი მადლობა ახალი ამბებისთვის. ეს ტიპა უზა იმან გამოიწვია, რომ ჩვენი დილის სტუმარი იგვიანებს, რაღაცას მანიშნებს ხმის ოპერატორი. აჰა, მალე შემოგვიერთდება. ძალიან კარგი. მალე შემოგვიერთდება გიორგი ტუღუში. მანამდე კი განვაგრძობთ გადაცემას და შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო თავისუფლება მოამზადა. კულტურათა ომი ბევრმა ასეთი შეფასება მიცა თბილისში ახლახან გამძაფრებულ დაპირისპირებას მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედ ორგანიზაციებსა და ლიბერალებად იდენტიფიცირებულ ჯგუფებს შორის. სიუჟეტი, რომელიც ნაწყვეტსაც ახლა მოგასმენინებთ, სალომე ასათიანმა მოამზადა და ის ეთერში გავიდა ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში მომხდარ დაპირისპირებამდე, თუმცა ფიქრობთ აქტუალურობა არ დაუკარგავს და მასში არაერთ საინტერესო მოსაზრებას მოისმენთ.
თავისთავად ამ შემთხვევაში ახალი და საკვირველი ალბათ არაფერია. ბევრ, მით უმეტეს გამიზნულად პროვოკაციულ კულტურულ მოვლენას აქამდეც ხშირად მოხოლია კონსერვატორული ჯგუფების პროტესტი საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც. მაგრამ საქართველოში ამ პროცესებს სუმცირე ორი ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორი ართულებს. პირველია სამართალდამცავი ინსტიტუტების ფუნქცია თუ უფუნქციობა. ორი წლის წინ პოლიცია უმოქმედოდ უყურებდა მართლმადიდებელი ჯგუფების ძალადობრივ თავდასხმას ჰელოვინის აღნიშვნის მოსურნე ახალგაზრდებზე და რელიგიის სახელით მოძალადეთა ქმედებებში ეს ჩაურევლობის პოლიტიკა კვლავაც დიდწილად გრძელდება. მეორე კი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში რელიგიური ეთნონაციონალიზმის გაძლიერება თავისი თანდევი შეუწყნარებლობით, მითებითა და ირაციონალიზმით. ეს იდეოლოგია პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში ყოველთვის ძლიერი იყო, თუმცა დღეს ალბათ მაინც შეიძლება ითქვას, რომ მისი გავლენისა და კონსოლიდაციის ხარისხი კიდევ უფრო გაიზარდა. ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძეს მოუსმინეთ.
უფრო კარგად ორგანიზებულნი არიან ეს ძალები, პოლიტიკური ჯგუფებს ქმნიან, რაღაც საზოგადოებრივ ჯგუფებს და გარკვეულ აქციებს ატარებენ და ღიად არიან ასე თქვათ ეთნორელიგიურ ნაციონალისტურ ტალღაზე.
მაგალითად, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირს ცოტახნის წინ სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა შეემატა, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველოში მართლმადიდებელი მრევლი ფსევდოლიბერალების შეტევის ქვეშაა. ახლახან ამ მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებიც ვიხილეთ თავიანთი კვაზი ფაშისტური სამოსით, ჟესტებითა და განცხადებებით. ყოველივე ეს კი შოვინისტურ, ანტილიბერალურ და ანტიდასავლურ განწყობებს აძლიერებს, რაც საქართველოს რეალობაში ხშირად ერთმორწმუნე რუსეთის დადებითი სტერეოტიპის გააქტიურებასაც ნიშნავს. ანთროპოლოგი მიხეილ სვანიძე ამ სტერეოტიპს მოძრაობის სიმბოლიკაში ცხედავს.
პირველ რიგში მე უყურებ მათ გიერებს ამ ახალ ჩამოყალიბებულ სახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას. არის ორთავიანი არწივი და არწივი გავს მათ გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის გერბის არწივის, ხოლო ორთავიანობა ეს რაღაც რუსეთის აბუზია. ახლა მე რაღაც ინტერვიუში ნახე, რომ გულაშვილი ამბობს, რომ ეს რაღაც შუმერული და პროტოქართული სიმბოლოა, მაგრამ ეს ცოტა სასაცილო ჯდა, ეს როცა პირველი ასოციაცია რაც ორთავიან არწივზე ჩნდება, ეს ნათელია, რომ რუსეთი.
შეკითხვას თუ რა ფაქტორებმა გამოიწვია ამგვარი განწყობების გაძლიერება, ცხადია, მარტივი პასუხი არ აქვს. ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე ამას ასე ხსნის.
ამისი ძირითადი მამუძრებელი ძალა თუ ფუნქცია არის თავდაცვითი. ის რომ ბევრი რამე ცუდად არის, ეკონომიკა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემები გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ზეციური საქართველო, რაც ყველანი ერთად მოხდებით და კაი დროს გავატარებთ. თავში საფარი ფსიქოლოგი, როდესაც მე მჯერა რომ ვარ რჩეული, ერჩეული სარწმუნოების წარმომადგენელი, უბრალოდ ერთადერთი ჭეშმარიტის, რაღაც ეს ფსიქოლოგიურ კომფორტს მაძლევს ისეთ გარემოში, რომელიც არ არის კომფორტული.
ასეთ ვითარებაში სიძულვილის გაღვივებაც ადვილია, იქნება ეს რელიგიური თუ სექსუალური უმცირესობების, განსხვავებულად მოაზროვნეების თუ ლიბერალური პრინციპების მიმართ. ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილის ყოველდღიური ყოფა კვლავ ეკონომიკური პრობლემებით დამძიმებული რჩება, თუმცა სოციალური უსამართლობის გამომწვევი სისტემის მწყობრი კრიტიკით არც ერთი ძალა არ გამოდის. სამაგიეროდ ცხოვრებით უკმაყოფილება მითიურ ანტიქართულ ძალებს ბრალდება და სიძულვილის გაღვივებასაც სწორედ ეს იწვევს.
სალომე, ასეთიანმა შემოგთავაზოთ ერთგვარი ფსიქოლოგიური რაკურსი იმისა, რაც ბოლო დროს ხდება და ეხება დაპირისპირებას გარკვეულ ძალებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ შემოგვიერთდა დილის სტუმარი გიორგი ტუღუში, საქართველოს სახალხო დამცველი. დილამ შვიდობის ბატონო გიორგი.
გამარჯობთ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მოიცალეთ დღეს დილი ჩვენთვის და იმ თემისთვის, რომელზე მსჯელობასაც ვაპირებთ. ჩვენ პირველივე შეკითხვა იქნება ასეთი: მსმენელს შევახსენებთ 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩემი შეკითხვა ასეთი არის თქვენთან: რა როლის შესრულება ევალება და შეუძლია სახელმწიფოს ასეთ ვითარებაში?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნოთ ის, რომ სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება უშუალოდ სხვათა უფლებების დაცვის კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი, რომ ყველა ადამიანის უფლება იყოს დაცული. შესაბამისად, თუ დაფიქსირდება უფლება დარღვევის ფაქტები, ამას მოჰყვეს სათანადო და ადეკვატური რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან. იგივე შეიძლება ეხებოდეს თქვა ადამიანის უფლების დარღვევას კერძო პირის მხრიდან. არ არის აუცილებელი უშუალოდ სახელმწიფო არღვევდეს ადამიანის უფლებას, თუმცა ამ შემთხვევაშიც არის პოზიტიური ვალდებულება სახელმწიფოს მხრიდან აღკვეთოს ესეთი დარღვევები. მაგალითად, თუ მე ფიზიკურ შეურაცხყოფას მომაყენებს უშუალოდ სამოქალაქო პირი, შესაბამისად ცხადია, რომ მე არა ვარ თქვა ის პირი, რომელმაც უნდა ამაზე მოახდინო სათანადო რეაგირება, ამისთვის არის სახელმწიფო, რომელმაც ამ ფაქტს უნდა მისცეს შეფასება და თუ კონკრეტულად ჩემი უფლებები შეილახა, დასაჯოს ის ადამიანი, ვინც არღვევს ჩემს უფლებებს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყოველთვის ესეთ ფაქტებზე იყოს ადეკვატური რეაგირება და ძალადობას გაეცეს შესაბამისი პასუხი.
სმენას შევახსენებ, რომ სახალხო დამცველის დამცველმა გაარცელა განცხადება ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ბატონო გიორგი, მასში ამბობთ, რომ შეუწყნარებლობის პოლიტიკამ შეიძლება მხოლოდ ზიანი მიაყენოს საქართველოს სახელმწიფოებრიობასა და იმ დემოკრატიულ პრინციპებს, რომლებზეც ხდება ქვეყნის მშენებლობა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება. სად არის ზღვარი, როდესაც სახელმწიფოს შეუძლია ჩაერიოს? ხშირად არის, რომ მოქალაქეთა ერთი ნაწილი შეიძლება თვლიდეს, რომ მის უფლებებს მეორე ნაწილი არღვევს, ან მის ღირსებას ლახავს.
რა თქმა უნდა, ეს არის გარდაუვალი მეთუმეტეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირია, როდესაც თქვათ შეიძლება კონკრეტულად გარკვეული ჯგუფის მიერ გამოთქმული აზრი არ მოსწონდეს, თქვათ იგივე უმრავლესობას, ან შეიძლება პირიქით მოხდეს. ეს არის გარდაუვალი, ვინაიდან როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე გამოხატვის თავისუფლებაზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე, ესეთი რაღაცები ხდება და ჩვენ არაერთხელ გამხდარვართ ამის მოწმე. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც უკვე დაპირისპირება კონკრეტულად უჩვენებს, რომ შეიძლება გადაიზარდოს ძალადობაში კონკრეტული პირების უხეშეურაცხყოფაში, შესაბამისად ცხადია, რომ სწორედ აი აქ გადის ეს ზღვარი, როდესაც უკვე ჩვენ ვწთებით იგივე გამოხატვის თავისუფლების კონკრეტულ ზღვარს და გადავდივართ უკვე სხვა ეტაპზე, როდესაც ეს უკვე მიუთითებს დანაშაულის ნიშნებზე. აი ეს არის აქ მთავარი პრობლემა ერთ-ერთი.
მსმენელი ახაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, გისმენთ.
ისიც ჩემი აზრის გამოთქმა მინდოდა,
ისი
რამდენად დაალაგებულად ვიტყვი ამას ყველაფერს. ის რაც მოხდა, ის მოსალოდნელი იყო, საერთოდ მაგ კავკასიაში რომ მოხდებოდა ოდესმე ისა, იმიტომ რომ აკუბარდიას ისეთი სტილით მიყავდა ეს გადაცემები და ისეთი ხალხი ყავდა ყოველთვის. აი ეს არასამართლიანად და ეს ცინიკური და ირონიული საუბრები, აი სანამდე მივიდა ეს ყველაფერი. გულაშვილს რო ადამიანი მოიწევს საერთოდ ეთერში და მისნაირებს და აი ეს ვითომ ოპოზიცია, რომლებიც არაფერს არ წარმოადგენენ და შეხედეთ ხალხო კადრები, იმედის ეთერში უყურე, როგორ იდგა ნინო ბურჯანაძე და ნოღაიდელი პუტინის გვერდზე, თქვენ რა ელოდებით? აქ რა მოხდება? ახალი სკინხედების ის დაიწყო აღორძინება, აქ აღორძინება რაშშია და საერთოდ ჩამოყალიბება. და ეს ხო მოსალოდნელი იყო. იმის მაგივრად რომ აკუბარდიას რომ მოხდა, იცით რა არის? აბსოლუტურად ძალიან კარგადაც მოხდა.
აი
მოსალოდნელი იყო. აი დაიმსახურა ამ კაცმა. იქამდე მიიყვანა ეს ყველაფერი. როგორ მოვიწვენ მე რომ მქონდეს
ტელევიზია? მასაც
მოვიწვენ მე ჩემ ტელევიზიაში. აქ არის პრესტიჟის და ავტორიტეტის ამბავი.
გასაგებია თქვენი
მოსაზრება. ვინ არიან ის ხალხი?
რა
არიან?
თუ შეიძლება. გასაგებია მოსაზრება მსმენელის, თუმცა ბატონ გიორგის ვთხოვ ჯერ კომენტარს ამ მიდგომაზე და ასეთ პოზიციაზე.
ახლა აღნიშნა, რომ ძალიან ხშირია, როდესაც ვთქვათ იგივე მედია საშუალებით ისმენ ან ხედავ რაღაცას ისეც, რაც იწვევს ხოლმე, შეიძლება ვთქვათ სამართლიან აღშფოთებასაც, შეიძლება, თუმცა ცხადია, რომ ძალადობა ყველა შემთხვევაში არის დასაკმობი. შეიძლება არ მოგწონდეს კონკრეტული წელეწამყვანი, მისი გადაცემა, მოწვეული სტუმრები, თუმცა ის, რომ ადამიანს მიაყენონ ფიზიკური შეურაცხყოფა და გაუსწორდნენ, ეს არის ყოვლად დაუშვებელი და ნებისმიერ შემთხვევაში თუ იგივე ტელეწამყვანი ვთქვათ არღვევს კანონს, იგივე ქცევის კოდექსს, რომელიც არის მაუწყებლებისთვის და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ამას მოხდეს ადეკვატური რეაგირება ცივილიზებულ ფორმებში და კანონიდან გამომდინარე. აი სწორედ ის ქალბატონი ბრძანებდა, რომ მოსალოდნელი იყო, ჩვენ აქამდე მივდიოდით. იცით რა არის? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ რამეში მინდა ყველას დავეთანხმო ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა, რომ გარკვეული ესკალაცია შეინიშნებოდა, თუმცა თავის დროზე არ იქნა გადადგმული მთელი რიგი ნაბიჯები, რასაც შეიძლება და არ მეუყვანათ იქამდე, რომ შევარდნილიყვნენ დამოუკიდებელ ტელეკომპანიაში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიეყენებიათ ოპერატორებისთვის, იქ მისული ადამიანებისთვის. ახლა თქვენ კიდე
რას გულისხმობთ თელრიგ ნაბიჯებში?
სახელმწიფოს ხრიდან ალბათ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოს, ახალხო დამცველი თავის არაერთ ანგარიში მიუთითებდა იმაზე, რომ მთელი რიგი შეუწყნარებლობის გამოვლენებები რჩებოდა ადეკვატური რეაგირების გარეშე. არაერთხელ, იმიტომ რომ არც ერთი პირი არ დაშჯილა, ამაზე არ ყოფილა იგივე ჯანსაღი დისკუსია, დიალოგი მხარეების მხრიდან, როდესაც მათ უნდა ესაუბრათ იმაზე, რომ რატო ეს პრობლემები კონკრეტულად საზოგადოებაში, რატო მივდივართ იქამდე, რომ ამდენ აგრესიას აქვს ადგილი ერთმანეთის მიმართ ამ პატარა ქვეყანაში, რატო არ მოხდა, რომ საკადრესი პასუხი არ გაეცა იმ ხალხს, თქვათ, ვიღაცამ, როდესაც დაარბია კონკრეტული შეკრება განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს, როდესაც ვიღაცას სახლი და დაურბიეს, როდესაც ვიღაცა ქუჩაში ცემეს და დაუსჯელი დარჩენ. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ბოლოს გამოდის ამ მთელი პროცესის გარკვეულ წამქეზებლად. იქიდან გამო, როდესაც ხედავ, რომ შეიძლება ეგეთ რაღაცა შეხრჭეს ხვას, რომ თავი გაუტეხო კბილებს, ჩაუმტრიო და მე თამამად იარო ქუჩაში, ცხადია, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა ზოგადად და მე სხვა ადამიანებს დაუცველობის გრძნობას უჩენს, ძალიან სერიოზულს.
და იშვიათად ვაკეთებ ამას, მაგრამ ვერ დავეთანხმები სმენელს იმაში, რომ ვიღაცამ დაიმსახურა ფიზიკური შეურაცხყოფა, განსაკუთრებით კი ჟურნალისტმა და საზოგადოდ არის ასე ვიტყოდი მცდარი შეხედულება, რომ როდესაც ჟურნალისტი, ესა თუ ის მედია საშუალება იწვევს სტუმარს ეთერში, მსმენელის მიერ აღიქმება აუცილებლად, რომ ის რაღაცნაირად ლოიალური არის ამ სტუმრის მიმართ, აუცილებლად, თუმცა არ არის ეს მედიის დანიშნულება და არც მოვალეობა. მსმენელია ხაზზე, კვლავ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ, გისმენთ.
მე რამდენიმე შეკითხვა მაქვს ჩვენ სტუმართან. პირველი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისწეროს და როგორც უნდა ისწეროს, გიჟი თავისუფალია, მაგრამ პირველი კითხვა მაქვს. როდესაც ესეთი ნაწარმოებები, რომელიც რელიგიურ ღირებულებებს და ფასეულებებს კი არ არის, უბრალოდ მურალთან არის შეუთავსებელი, ასეთი ნაწარმოებების დაფინანსება, წახალისება, პროპაგანდა ხდება სახელმწიფო დაწესებულების მიერ, სადაც შეიძლება ჩვეულებრივ სტუდენტს რაღაცა შეიძლება მაღალღირებული არა, მაგრამ რაღაცა სტატეის ან რაღაცა ლექსის დაბეჭდაც კი უჭირდეს. აი ასეთი ის ხდება. პირველი ეს რამდენად არის მაპროვოცირებელი ისეთ საზოგადოებაში, სადაც არის თქოს კონსერვატიული ან რაღაცნაირი შეხედულებები. მეორე შეკითხვა მაქვს, უბრალოდ მე არ ვიცი, არის თუ რამე კანონმდებლობა, არის თუ რამე წესი, როგორ უნდა მიდიოდეს გადაცემა, როგორ უნდა იყოს პირდაპირი ეთერი, არის თუ რამე შეზღუდვა არ კანონი ან რაღაცა, შეიძლება თუ არა. მე მახსოვს ერთხელ კიდე იყო ასეთი დატოვება პირდაპირი ეთერის პროტესტის ნიშნად, არის თუ არა ეს დაშვებული და შესაძლებელი არის თუ არა, რომ ეს პირდაპირი ეთერიდან ასე წამოვიდეს ადამიანი და ღია იყოს ტელევიზია და ღია იყოს ეთერი და რაიმე კანონმდებლობა ან ეთიკის ნორმა ან საკანონმდებლო ნორმა არსებობს თუ არა და იყო თუ არა ეს მაპროვოცირებელი. აი ამ ორ კითხვაზე თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის გისმენთ.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მინდა აღნიშნო, მე იმ წიგნის შინაარს არ ვიცნობ, თუმცა ცხადია, რომ არაერთი ჩემი მეგობრისგან დაიმსახურა უარყოფითი შეფასება. ხარ ვიცი, მათ წაკითხული ჰქონდა.
როგორც ალბათ ბევრმა სხვა ნაწარმოებმა.
რა თქმა უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ არაერთი წიგნი არსებობს, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, გაცილებთ უფრო მძიმედ შეიძლება იყოს, თქვათ, რაღაც მიმართულებთ. ასევე იგივე კინოფილმები, იგივე სხვადასხვა სახის ნამუშევრები, თქვათ, იგივე ვებგვერდებზე შეიძლება არაერთხელ ნახო რაღაც ისეთი გამოქვეყნება ვული, რაც შეიძლება ჩათვალო, რომ არის უხამსი. თუმცა რა თქმა უნდა, მე მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ახლა წიგნი ვინ დააფინანსა და მის ტირაჟირება, მე მგონი კონკრეტულ გამომცემლობა, რომელმაც გამოსცა. ცხადია, რომ რა თქმა უნდა, გაღიზიანება გამოიწვია გარკვეული ნაწილი საზოგადოებას. თუმცა არის ბევრი ისეთი რაღაც, რასაც მე არ ვკითხულობ და შესაბამისად ვთქვათ, თუ რაღაცა არის ისეთი, რაც ჩემ გემოვნებაში არ ჯდება და არ მსიამოვნებს, იმას ფიზიკურად ვერ დამაძალებს მე, რომ ან წავიკითხო, ან არ წავიკითხო. ცხადია.
მანდ არის რამე საზღვრე ან თქვა ყველაფერზე ხო ვერ ვუთქვით, რომ აი თუ არ მოგწევს არ წაიკითხო, თქვა აი არის რაღაცა ისი დაწერაც არ შეიძლება.
ანუ კონკრეტულად არის მთელი რიგი თქვა შემთხვევები, როდესაც გარკვეული მასალები რაც გამოდის, თქვა იგრძალება ხოლმე გარკვეული ასაკის მკითხველისთვის, ან იგივე ფილმი რომელიც გადის ხოლმე ეკრანზე, არის გარკვეული შეზღუდვა დაწესებული, წერია რომ თქვა 12 წლამდე ბავშვები არ დაიშვებიან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეგეთი შეზღუდვების დაწესება შეიძლება და ამას განსაზღვრავს იგივე მთელი რიგი ნორმატიული აქტები, როდესაც ადამიანს თქვათ იგივე ჯერ ფსიქიკა ჩამოუყალიბებელი აქვს, თქვათ მოზარდია, შეიძლება მას ზიანი მიაყენოს, მაგრამ როდესაც დასული ადამიანი ხარ, ელემენტარულად გააქვს იმის უნარი თვითონ განსაზღვრო, ხა რა უნდა წაიკითხო, რა არ უნდა წაიკითხო. მე ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ესე ვიყავი, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი უხამსი ლიტერატურაც, რომელიც შეიძლება სულაც ონლაინ ვებგვერდზე მოძებნო, ან არის წიგნები მრავალი გამოსული, ხა თუ არ გინდა არ შეიძლება.
პროტესტი გამოიწვია სახელმწიფო სასწავლო დაწესებულებაში ამის.
ისრა ხა მე რამდენიც ვიცი, არსებობს წიგნის მაღაზია, სადაც მუდმივად ხდება ლიტერატურის და სხვადასხვა ნამუშევრების პრეზენტაცია, როდესაც რაღაცა ახალი გამოდის. თქვა, არაერთ შემთხვევა ყოფილა იგივე ჟურნალის პრეზენტაციაზე, მე თვითონ ვარ ერთხელ მათ ნამყოფი ერთ-ერთის და მუდმივად ეს არისო, როგორ გითხრათ, ახლა სასწავლო ის ახკმული იქნა, როგორც რო სასწავლო დაწესებულება ახდენდა პოპულარიზაციას. ეს არის წიგნის მაღაზია, კომერციული დანიშნულება აქვს, ახლა რა თქმა უნდა, ყიდიან ისინი არა მარტო მაგციკს, მრავალ სხვა ციკს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე იმას არ გამოვრიცხავ, რომ საზოგადოების ნაწილმა დააფიქსიროს სამართლიანი პროტესტი და დაგმოს გარკვეული წიგნი, ნამუშევარი, ოღონდ რა თქმა უნდა ცივილური ნორმები და არა ის რომ ვიღაცას მივიდეს იქ შეურაცხყოფა მიაყენოს იყო იქ ასევე ფიზიკური შეხლა შემოხლაც როდესაც რამდენიმე ადამიანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიადგა ამის შედეგად ამაზე შეიძლება დისკუსია იგივე ვთქვა შეიძლება დაждდე და ისაუბრო იმაზე რომ რა აქ ამ წიგს დადებითი რა უარყოფით არ ვიცი მე როგორც ჯერჯერობით მხოლოდ უარყოფით
შეფასებები შეიძლება მე მოუბრუნდე მსმენელის კითხვასაც ხო ზუსტად მაგას უკვე მეორე ჯერ რაღაცნაირად ის არაპირდაპირ მაგრამ ლაპარაკობენ კალაკონს ის პასუხისგებლობაზე იმასთან დაკავშირებით რაც მოხდა
შეიძლება თუ არა რომ დატოვოს რესპონდენტმა ეთერიო
ანუ მე მაგასთან კითხულობ ზუსტად
რა არის ხა ძალიან რთულია რა თქმა უნდა ქალბატონმა იკითხა მე გეთანხმებით რომ არსებობს რა თქმა უნდა გარკვეული წესები არსებობს კანონმდებლობაც არსებობს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსიც რომელიც ძირითადში განსაზღვრავს იმას რომ სადგადის ეს ზღვარი, ვთქვათ, იგივე მედიამ რა თამაშის წესები უნდა დაიცვას, ეს ეხება იგივე პირადი ინფორმაციის ხელშეუხებლობას, არასრულ წონებს, სხვათა უფლებებს, მორალს და ასე შემდეგ. თუმცა, ცხადია, რომ ხა გაკონტროლება სიტუაციის და ის რომ ტელევიზიაში ვთქვათ, მსმენელი ადგეს და პროტესტის ნიშნას წავიდეს, ამას ვერანაირ ვერ დაუშლის.
და უნდა კნა ჟურნალისტო.
რა თქმა უნდა, ხა მეც რომ ავდგე დღეს აქტივით და გავიდე,
ცხადია,
თუმცა, რა თქმა უნდა, ის რომ ტელეკომპანიაში შეჭრა არის ყოველნაირად დაუშვებელი და ეს არის იყო ყოველნაირი ცივილური ნორმის და კანონის დარღვევა იქიდან გამომდინარე რომ მით უმეტეს როდესაც ეთერშია გადაცემა და ანგარიშწორება ჟურნალისტებზე ეს არის საერთოდ ყველა ზღვარს მიღმა ანუ ამას არამართლებს არაფერი არც ერთი მე ვერ მოვიტანა აქ ვერანაირ დასაბუთებას იმისას თეორიულსაც კი როგორ შეიძლება რომ შეხვიდე და ცემო წამყვანი და კიდე ხუთი ოპერატორი იქ კიდე სხვა ფიზიკური პირებიც იყვნენ თქვათ რომლებიც არ იყვნენ ჟურნალისტები რომელთაც გარკვეული ზიანი მიადგათ ასევე ამის შემდეგ
სვენელია ხაზე 988 327 დეომშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში
ანუ გამარჯობა
გამარჯობა
ბატონო გიორგი არა
დია
თქვენი ინსტიტუცია სახალხო დამცველი ანუ ინსტიტუცია რომელიც ასევე გაიგივებულია პირადად სახალხო დამცველს ძალიან მაღალი და მაღალფარდოვანი სახელწოდება აქვს. მაგრამ ჯერ კიდე სოზარ სუბარმა თავის დროზე არ მოინდომა იმ საკითხებზე მუშაობა, რაც ნამდვილად არის ამ ქვეყნის პრობლემა. იქნებ თქვენ აი მაიზამაც პოლიტიკაში ხო არ უნდა წახვიდეთ,
ნუ რა გასკულისხობთ ხალბატონო?
გეტყვით ახლა. ნუ თუ არა თქვენ ხართ არა ჩვეულებრივი ბიუროკრატი, ძალიან ფლექსიბელური და გასაგებია. გეტყვით, ყველაზე დიდი მოძალადე ამ ქვეყანაში არის ტელევიზია და ეს გუშინდა დღეს კი არ მოხდა. ეს მოხდა მაშინვე, როგორც კი დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ამ საზოგადოებამ. ყველაზე დიდი მოძალადე.
ზონა შეიძლება გააკეთოს სახალხო დამცველმა, ქალბატონ, ცოტა დრო გვაქვს
იმდა. ქალბატონო ნინო, შეუძლია პირადად მაინც რაღაცა ნაწილი თავისი დროის და რესურსების გამოყოს, მას აქ არაჩვეულებრივი რესურსები ამისთვის. და მიმართოს უნივერსიტეტის პროფესორებს, ფსიქოლოგებს, მაიმათ რა ქვია, სათანადო სპეციალისტებს,
ფიზიკის ყველა და ჩაერიოს მე ტელემედიის საქმიანობაში.
არ ჩაერიოს, გააკეთოს კვლევა, რამხელა ზეწოლის არის მოსახლეობა ტელევიზიის გამო.
გასაგებია. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. რამდენად ცვლით ამას თქვენი კომპეტენციას.
ახლა მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სახალხო დამცველისთვის რა თქმა უნდა, პრობლემას ნუ დავარქმევთ ამას, მოდით ესე ვთქვათ, რომ მის უფლება მოსილებას სწდება ის, რომ მან მედიას მისცეს მითითებები. მიუხედავად იმისა, მას ამის სურვილი აქვს თუ არ აქვს. იყო არაერთი შემთხვევა სხვა შორის, როდესაც კონკრეტულმა ჯგუფებმა სახალხო დამცველთან დააფიქსირეს ოფიციალურად პრეტენზია, რომ მედია საშუალებებმა გარკვეულწილად ვთქვათ, არაადეკვატურად შეაფასეს, რაც კონკრეტული ფაქტი მათ მიმართ ვთქვათ, გამოიყენეს ისე ინფორმაცია, რომელიც არ იყო გადამოწმებული კონკრეტულად. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ძალიან რთულია და ჩემ უფლებამოსილებას კანონით ცდება ის, რომ მე მედიას მივცე შენიშვნები იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც თქვათ ირღვევა კონკრეტულად მათი ქცევის კოდექსი, მაუწყებლების, ეს არის განსაზღვრული კანონით, ვინ უნდა მოახდინოს ამაზე სათანადო რეაგირება, მაგრამ არა სახალხო დამცველმა. მაგრამ თუ მე კონკრეტული ჟურნალისტი მომმართავს კონკრეტული უფლებადარღვევის ფაქტის გამო, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩემი კომპეტენცია ვრცელდება და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, თუ როგორ უნდა დავიცვათ ჟურნალისტების უფლებები. თუმცა, რაც შეეხება კვლევების ჩატარებას, არის არაერთი მიმართულება, სადაც მეც ვისურვებდი გარკვეულწილად კვლევის ჩატარებას, არის გარკვეული არასამთავრობოებს, რომლებიც მუშაობენ მთელ რიგი მიმართულებები და ძალიან ხშირად ჩვენ ოფისში ხდება ხოლმე ამ კვლევების პრეზენტაცია. იყო თქვათ იგივე შემთხვევა, როდესაც შეისწავლეს მედია, რამდენად ქსენოფობიური იყო თქვათ მთელ რიგი მიმართულებებით კონკრეტული გადაცემები, წამყვანები, როდესაც გარკვეულ პირებს შეურაცხყოფა მიადგათ ამის გამო. თუმცა ცხადია, ხა სარედაქციო პოლიტიკაში სახალხო დამცველი ვერასოდეს ვერ ჩაერევა. მე ვფიქრობ, ეს უფრო საზოგადოების საქმეა, შეფასება მისცეს ადეკვატური გარკვეულ ფაქტებს და დააფიქსიროს თავის სიმპათიაც და ანტიპათიაც, რაც შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კვლევებში ხშირად აისახება და მე ვფიქრობ, რომ მედია ძალიან დიდ ყურადღებას უნდა აქცევდეს იგივე კვლევებს, როდესაც საზოგადოებრივი აზრი მიუთითებს რაღაც კონკრეტულ მიმართულებებს. მნიშვნელოვანია.
არის კიდევ მსმენელი, ბატონო გიორგი, დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის, ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თავისუფალ რადიო ძალიან მიყვარს და სწორედ თქვენ, მაგრამ ამ ბოლო დროს თან ოპოზიციური გახდა. აი თქვენთან რომ მუშაობ ნიკო ნერგაძე,
არასოდეს
ოპოზიციას მისცემს ის დროს რომ ილაპარაკოს და თუ ისე ცოტა არა ოპოზიციური მუშაობს ესეც. მერე
დღევანდელ თემაზე თუ შეიძლება მოკლედ ქალბატონი.
ხო, აი პირველი ქალბატონი რომ გამოვიდა, სულ პირველი თქვენთან, აი მე ის ყველაფერი უნდა მესკვა. თვალები მოთხარა მაგ აკოპარტიას. რედი არ ხდება მაგე. მე კიდო ის ხაინდრავა რომ გამოვიდა და ისეთი სიტყვებით თბილისელი ასეთები ხარდო. დამწოს ახალხო ადამიანს არ შეუძლია რომ ეს აკრძალოს.
თუ შეიძლება დიდი გასაგებია თქვენი აღშფოთების საფუძველი რაც არის, თუმცა კონკრეტულად ჩვენი გაცემის თემას ამწუთას არ ეხება. მე მინდა ბატონო გიორგის ერთ შეკითხვა დავუსვა ბოლოს. თვლი თუ არა ბატონო გიორგი, რომ სახალხო დამცველის ოფისი შეიძლება იქცეს ფორუმად მსგავსი დისკუსიების, გიცდიათ თუ არა ამ და პირისპირების პირველი ნიშნების შემდეგ, რომელიც გამოჩნდა?
მე ვიცით, რომ ჩვენთან იყვნენ მოსული სტუდენტთა გარკვეული ჯგუფი, რომელმაც განაცხადა, რომ მათ სურთ, რა თქმა უნდა, არაძალადობრივი საშუალებებით მოაგვარონ ის პრობლემები, რომლებიც მათ შეექმნათ იგივე თავის დანატოლებთან. როგორც ჩანს, იყო კონკრეტულად და ჩვენც ვიცით, რომ იყო გარკვეული უთანხმოება სტუდენტებს შორის თელრიგ თემებზე, ვთქვათ, იგივე არ დაემთხვა მათი აზრები თელრიგ საკითხებზე, თუმცა სტუდენტთა ნაწილმა გამოთქვა მზადყოფნა და იმისთვის, რომ ისინი დაждდნენ და რაღაცა ცივილურ ფორმატში მოილაპარაკონ რაღაც პრობლემებზე. ნუ შეიძლება ვერ მოილაპარაკონ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კონდეთ დისკუსია თავის თანატოლებთან, რაც არის რა თქმა უნდა მისასალმებელი. დარბაზი, რომელიც არის ახალხო დამცველის აპარატში, ყოველთვის ესეთი თემებისთვის ღია, მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება ტოლერანტობის თემას, იგივე გამოხატვის თავისუფლებას, მათ შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ამ საშუალებით, თუმცა მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ სამწუხაროდ არაერთხელ გავხდით მოწმე, როდესაც დისკუსიის მთელობა გადა ზარდა ძალადობის კონკრეტულ ფაქტებში და ეს ყოველად არის დაუშვებელი. რა თქმა უნდა, მხარეები უნდა იყვნენ და ჩვენ ოფისში საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ ყოფილა ესეთ ფაქტი, იმედია რომ არც არასდროს მოხდება, თუმცა ცხადია რომ რეალურად ორივე მხარე უნდა იყოს იმისთვის მზად, რომ ღიად ისაუბროს თუ რა ხდება რეალურად და რატომ არის ეს დაპირისპირება მათ შორის, რა არის მიზეზები და პირველ რიგში იზრუნონ ამის ცივილურად მოგვარების საშუალებებს გამოძებნას.
ძალიან დიდი მადლობა. აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი, ჩვენი საუბრის დრო მოიწურა. გიორგი ტუღუში საქართველოს სახალხო დამცველი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2:00-ზე წუთი ხრჩება რომ გადავხედოთ პრესას ორშაბათის უხ პრესას, ნიკო ნერგაძეს კოლავ ვაგდებს.
ეს უხ პრესა არის სულ თავიდან ბოლომდე სავსე სწორედ იმ თემით, რომელზეც ჩვენ ახლა ლაპარაკობდით. მთელი კვირიდან დავიწყებ კვირის რეზონანსით. რა მოხდა ტელეკომპანია კავკასიაში? ნინო ჯანგირაშვილის ფრაზა ასეთი მოყვანილის სტატიაში. მე მესმის რომ ხელისუფლება თავს იწონებს, როგორ უნდა სამართლიანობის აღდგენა, მიუხედავად იმისა რომ ეს ადამიანები უნდა დაისაჯონ და მათ დაუსჯელობის განცდა არ უნდა ჰქონდეთ, სასჯელი უნდა იყოს სამართლიანი, არ უნდა მოხდეს ისე რომ სამაგალითოდ დაისაჯონა უთხრა ბარი წამყვანმა ნინო ჯანგერაშულმა მთელ კვირას. აქვე ნახავთ აი კიდევ რამდენი სტატია, უბრალოდ სოსოცის გარეშვილი დაძაბულობის გაზრდის საფრთხეს ხედავს. ეს სტატიის სათაურია, რომელშიც ასევე არის სწორედ ამ თემებზე ლაპარაკი. ეს დაპირისპირება არა მხოლოდ ახალგაზრდებს, არამედ ზოგადად მსოფხედველობრივად დაპირისპირებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის არის და ფიქრობ რომ გაღვივებისკენ მიდის, უთხრა სოსოცის გარეშვილმა მთელ კვირას. აქვე საიდუმლო სირობა პროვოკაცია ქართული საზოგადოებისთვის, კიდევ ერთი სტატია. ეს მხოლოდ მთელი კვირა. ახალთაობაზე თუ გადავიდეთ, ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტი პოლიტიკოსების მოწყობილია ვინდგას ეკლესიების დისკრედიტაციის უკანო. ესეთი არის სათაური სტატიისა. პროცესი ეს არის ინტერვიუ მამუკა არაშიძესთან, რომლის ფრაზაც არის გამოტანილი. კონტეს სამცას ვერ გეტყვით. კიდევ ერთი ვერსიის პირველ გვერდზე მთლიანად ეს არის ციციკორეების საიდუმლო სერობა, ვინარიან მართმაიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები და როგორ მოქმედებენ ბჭყალებში სულიერი სწავლებით. ამის შესახებ ვერსიაში წაიკითხავთ და ასე არჩევნების გაყალბების სკანდალური სქემა, როგორ იყენებენ ნაციონალები პრობაციონერებსა და მათ კონფიდენციალურ ინფორმაციას ხმების მოსაპოვებლად, გამოძიების ობიექტურად წარმართვის შემთხვევაში ლევან თარხიშვილს, ერეკლე კოდუას, ბაჩუ ახალაიას, ნიკა გვარამიას და სხვებს, ვანო მერაბიშვილს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგებაო. წერს ვერსია დაწყლებით, უფრო აღარ ვასწრებ ასე სათაურებს მოუყვები. ასავალ დასავალი, აქაც ბატონო აქუ გაიშიფრეთ, სათაური არის პირველ გვერდზე. Queries palitra akats igive da
igive ra
აი
თემა
თემა იგივე თემა ხო, თუმცა არა მხოლოდ არუთინიანს ხელყუმბარა არ უსრია კითხვის ნიშანი ძახილის ნიშნით, ეს არის ინტერვიუ სააკაშვილის დაცვის უფროსის ყოფილ მოადგილესთან, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს. კოჩა მანიშნებს რომ სასწრაფოდ შევწყვიტო, რატომ წავიდა 6 მაისის აქციის შემდეგ პარიზში გოგა ხაინდრავა, ეს კვირის ქრონიკა, ამასთან არის დიდი ინტერვიუ.
დიდი მადლობა დღევანდელ პრესელს გადაავლო თვალი ნიკონ ერგაძემ, ბოლერ ცათი მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ნიკოსთან ერთად მას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ჩვენ ეთერში დავბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.